Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'dih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu allahu shahidan wa mubashiran wa nazira Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ma'asyiral hadirin al-muslimin, tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin. Dan juga kepada kita, semoga Allah mudahkan berbagai urusan yang sedang kita hadapi. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita, anggota keluarga maupun saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga dan sahabat kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pendengar suara Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran radio yang saya hormati. Izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa ini di antara hari-hari yang sangat mulia yang di dalam beberapa tafsiran para ulama disebut dengan hari yang 10 wal fajri walayalin ashrin. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Oleh karenanya mari kita manfaatkan hari-hari terbaik ini untuk meningkatkan kebaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, memperbanyak taklim, belajar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak puasa sunnah. Dan yang menjadi puncak puasa nanti adalah pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, mungkin bertepatan dengan tanggal 10 Agustus, kena pada hari Sabtu kalau saya tidak salah. Mari kita catat tanggal mainnya hari Sabtu yang akan datang, Sabtu yang ke depan ini hari Senin, berarti ya sekitar hampir satu pekan lagi, 5 hari ke depan kita berusaha untuk memanfaatkan waktu untuk bisa melaksanakan salah satu puasa sunnah, puasa yang juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan terus menerus dipraktekkan oleh beliau beserta para sahabat generasi pertama. Siyamu Arafah, puasa pada hari Arafah. Ghafarallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhara. Ahtasibu, kata Rasulullah, saya sangat-sangat berharap agar orang-orang berpuasa pada hari Arafah, tentu saja yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Saya sangat-sangat berharap orang-orang yang melaksanakan puasa pada hari Arafah, hari ke-9 bulan Zulhijjah, yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya masa lalu dan masa-masa mendatang. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menyiapkan diri untuk berpuasa pada hari tersebut. Pak Ibu Raja, berarti tak sampai sepekan lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha yang merupakan hari raya terbesar dalam Islam, lebih besar daripada semua hari-hari raya yang lain. Idul Fitri itu lebih kecil daripada Idul Adha pada dasarnya, cuma kita karena terlanjur Hari Raya Idul Fitri itu libur pun lama-lama, bikin lontong juga banyak-banyak gitu. Sebenarnya Hari Raya Idul Adha yang lebih besar. Takbir pada Hari Raya Idul Adha itu berlangsung 4 hari. Sunatnya, syariatnya itu 4 hari. Hari pertama ditambah 3 hari berikutnya. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa sejak dari 1 Zulhijjah itu sudah boleh bertakbir, walaupun tidak disiarkan terlalu besar karena nanti bagi masyarakat yang tak paham dikiranya ada apa gitu kan. Tapi sekurang-kurangnya boleh dibaca takbir sejak dari tanggal 1 Zulhijjah. Memang tidak lazim, tetapi yang disyariatkan itu 4 hari, terutama setelah selesai waktu salat fardu. Bahkan lebih didahulukan takbir dibandingkan berzikir, beristighfar, bertahlil, bertasbih. Bahkan juga seandainya ada salat jenazah atau salat gaib, lebih didahulukan takbir. Takbir dulu, baru yang lain-lain. Kenapa? Karena keutamaan takbir pada 4 hari tersebut. Hari Raya Idul Adha itu adalah hari raya kurban. Nah, kita lihat terpampang di beberapa tempat nama-nama para pengkurban, mudah-mudahan ada nama kita di situ. Kok bisa ada kalau enggak kita bayar? Maksudnya kita bayar dulu. Kita bayar agar kita tercatat sebagai salah seorang yang berkurban tahun ini. Yang persoalan kurban ini mungkin sudah pernah dibahas oleh guru-guru kita yang lain, walaupun berkedudukan sunnah dalam pendapat mayoritas ulama. Jumhur fuqaha mengatakan sunat muakkad. Tetapi keutamaannya memang luar biasa, besar sekali. Memberikan dampak kepada si pengkurban sekaligus kepada orang lain, besar sekali. Dan kurban yang penting tak bisa digantikan dengan 1000 kebajikan lainnya. Kurban tetap menempati posisi tersendiri, gak bisa digantikan. Misalnya ini karena saya tiap bulan umrah, gak usah kurban, gak, umrah silakan umrah. Tapi kurban itu menempati posisi tersendiri yang gak bisa diwakilkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan kurban intinya adalah penyembelihan itu. Kurban adalah ibadah yang khusus, yang khas melalui kegiatan penyembelihan. Kalau ada duit, duitnya ditukar dengan hewan ternak, lalu hewan ternak disembelih. Jangan duitnya yang disembelih, dan jangan duit yang disalurkan kepada orang. Apa orang nggak perlu duit? Perlu. Duit boleh diberikan kepada orang-orang yang butuh duit, tetapi memberikan duit sebesar apapun, ratusan juta pun, itu juga tidak bisa menggantikan ibadah kurban. Kurban itu hewan. Hewan apa? Kambing. Kalau kambing nggak ada, boleh diganti dengan domba, biri-biri. Kalau masyarakat setempat lebih menyukai daging lembu, boleh diganti menjadi lembu. Cuma dalam lembu itu boleh berkongsi sampai 7 orang. Tapi asalnya kambing. Ini nanti jangan Bapak Ibu mengira saya pedagang kambing, bukan ya. Ya, kayaknya Ustaz nih jual kambing nih, makanya dianjurkan beli kambing. Enggak. Seandainya enggak ada juga ketemu kambing, maksudnya ketemu orang penjual kambing, ya boleh diganti dengan yang lain. Kalau melalui masjid, melalui menasah, sekarang ini kan difasilitasi untuk membeli lembu, mungkin lebih mudah mendapatkannya, atau lebih mudah mengerjakannya, atau lebih mudah memasaknya. Mungkin, nggak tahu kenapa. Intinya boleh, cuma asalnya itulah kambing. Dari mana asal kambing? Ya, sejak dari zaman Nabi Adam, kurban ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada putra-putranya yang waktu itu ada semacam penyelesaian persoalan yang dilakukan oleh Nabi Adam antara dua putra beliau. Di dalam surah Al-Maidah kalau saya tak salah, Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Ceritakan olehmu wahai Muhammad tentang kisah yang terjadi pada dua putra Adam. Idza qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ingatlah, ceritakan secara benar bagaimana ketika mereka berdua diperintahkan berkurban, lalu salah seorang di antaranya kurbannya diterima dan kurban yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengutip pendapat At-Tabari yang mengutip pendapat para ulama sebelumnya bahwa dua di antara putra Adam itu, yang pertama bernama Qabil, ia berinisiatif mengumpulkan biji-bijian tumbuh-tumbuhan untuk dikurbankan. Sementara putra Nabi Adam yang lain bernama Habil mengumpulkan atau mencari, memilih hewan yang paling disukai dagingnya, yang paling gemuk bentuk badannya, yang paling bersih, necis tampilannya. Lalu ia serahkanlah seekor kambing waktu itu kepada Nabi Adam. Singkat cerita, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam bahwa kurban Habil dalam bentuk kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus berlanjut kurban ini, berlanjut terus menerus pada para nabi dan rasul yang lain, kepada umat dan kaum yang lain sepanjang sejarah kehidupan agama-agama. Dan penyembelihan itu kedudukannya sangat sakral, sangat suci. Penyembelihan atas nama Allah, kan menyembelih itu kan menghilangkan nyawa itu, menghilangkan nyawa satu di antara makhluk Allah atas nama Allah untuk dibagi kepada makhluk-makhluk Allah. Begitulah sakralnya, dan menjadi bagian yang sangat penting kedudukannya di dalam agama. Sampai-sampai nanti Nabi Ibrahim alaihi salam itu disebutkan dalam satu riwayat menyembeli sampai 1,000 ekor kambing. 1,000, Pak. Mau cari kemana 1,000 ekor kambing sekarang di Banda Aceh, di Aceh ini? Tak ada. Tapi Ibrahim mampu menghimpun, memelihara, merawat kambing sampai 1,000 ekor. Beliau sembeli. Para malaikat saja waktu itu cemburu. Cemburu dalam arti kagum dengan sikap Nabi Ibrahim menyembeli itu. Kita ketika dibilang 2.500.000, minta kurang 50.000 lagi, 2,4,5 boleh katanya. Sampai-sampai malaikat terkagum-kagum melihat Nabi Ibrahim berkurban 1,000 ekor, Pak, bukan ekornya, kambingnya 1,000. Ya. Waktu itulah, karena Nabi Ibrahim itu manusia, memang beliau nabi dan rasul, beliau dibimbing oleh Allah, tetapi tetap saja sebagai manusia yang muncul juga sedikit keceplosan ngomongannya. Seandainya anak disuruh, anak pun saya sembelih, katanya. Nah, itu biasa manusia begitu. Biasa tuh. Biasa. Saya pernah ditelepon sama salah seorang di sini. Enggak usah bilang orangnya. Enggak nak tolong Ustaz, Pak, lewat corong, katanya. Itu waktu dia belum ada mobil tuh, dia bilang. Hujan waktu itu sekali. Ustaz, ngisi pengajian enggak malam ini? Ngisi. Alah, enggak muna motor kalau acok. Kalau ada mobil udah saya jemput, Ustaz. Mana? Enggak ada. Begitu dia punya mobil, enggak pernah nelpon-nelpon lagi gitu. Emang begitu, itulah manusia. Tapi enggak salah dia, enggak salah. maksudnya keceplosan. Nabi Ibrahim sempat teromong begitu, gak sengaja tentunya. Seandainya saya punya anak, anak pun saya sembeli. Waktu itu beliau belum punya anak, kan lama menikah beliau dengan Sarah, tak punya-punya anak. Sampai kemudian berkenalan dengan salah seorang penguasa Mesir, diberikan hadiah seorang perempuan, waktu itu budak status awalnya. Tapi jangan dikira budak itu gembel, budak itu jelek. Itu budak tercantik yang pernah ada di muka bumi ini, ya. Karena waktu terjadi peperangan perebutan kekuasaan di Mesir pada masa itu, ini dalam kisah Ibnu Katsir diceritakan bahwa ketika kemenangan diperoleh oleh orang dalam bentuk etnis tertentu dengan warna kulit tertentu, maka etnis lainnya yang beda warna kulit dengan dia jadi budak semua. Waktu itu yang menguasai Mesir orang kulit hitam, maka semua kulit putih jadi budak, walaupun ganteng, walaupun tampan, walaupun cantik, budak semua, budak termasuklah Hajar, karena raja waktu itu hitam. Nah, gitu asal-masalnya. Jangan dipahami budak seperti apa yang lain-lain gitu. Oke. Maka dipersuntinglah oleh Ibrahim menjadi istrinya Hajar. Tak lama setelah itu lahir pula anak melalui rahim Hajar ini. Udah lahir di masa kanak-kanak, turunlah perintah berkurban. Ini yang baru beliau teringat lagi, beliau terkejut lagi. Oh iya ya, katanya, dulu pernah omong, ngomongnya keceplosan, isinya kalau ada anak, anak pun kukurbankan. Nah, sekarang udah ada, kurbankan. Begitulah kira-kira. Terkejut, mengkekot. Nah, siapa yang gak mengkekot? Anak satu-satunya ditunggu, dinanti, dicari bertahun-tahun gak dapat, tiba-tiba udah ada, udah diperintahkan untuk kurban. Dan itu pun jarang-jarang jumpa, Bapak Ibu namanya. Dalam Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh salah seorang ulama asal India, Al-Mubarak Furi nama beliau, itu disebutkan bahwa itu perjumpaan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu sangat jarang, tetapi jumpanya sangat efektif. Efektif dalam arti sekali jumpa itu betul-betul menyelesaikan segala persoalan, tuntas semuanya. Kenapa bisa jarang berjumpa? Karena Nabi Ibrahim kan menetap di Yerusalem bersama Sarah, sedangkan Ismail bersama ibunya Hajar ditempatkan fi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, kata Allah, di sebuah lembah yang tak ada kehidupan di sana, yang ada adalah di sisi Ka'bah, baitikal muharram. Ka'bah sudah ada lebih dahulu, dibangun oleh Allah untuk tempat ibadahnya Nabi Adam. Pertama sekali beribadah di dunia Nabi Adam adalah di sisi Ka'bah itu. Ada yang mengatakan di dalam Ka'bah itu. Ka'bah itu dibuat oleh Allah. Para ulama hampir semua mufasir mengatakan bukan manusia yang buat Ka'bah itu, Allah yang bikin. Lalu disempurnakan dengan tangan-tangan manusia. Inna awwala baiti wud'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin. Rumah ibadah pertama itu diletakkan oleh Allah di Mekah. Itulah Ka'bah. Nah, disitulah ditempatkan Ismail oleh ayahandanya, tanpa kehidupan, berbekal satu peluk, apa namanya, satu kantong air, kantong yang terbuat dari kulit kambing, nggak tahu berapa liter, yang jelas satu kantong air yang terbuat dari kulit kambing, ya kambing berapalah besar kulitnya, dibikin kantong, kantong itu diisi air penuh, ditempatkan di situ, dan beberapa genggam kurma kering sebagai bekal kehidupan mereka bertahun-tahun. Memang nggak cukup, hanya beberapa hari sepeninggal. Nah, setelah Nabi Ibrahim menempatkan putra dan istrinya di situ, Ibrahim pulang lagi ke Yerusalem. Sepeninggal Ibrahim, mulailah kehausan, mulailah kelaparan. Hajar sebagai seorang ibu memiliki naluri mencari ke sana kemari, berlari dari bukit Safa dan Marwa. Itulah yang disebut dengan sa'i sekarang. Sa'i itu usaha mencari informasi, mencari di mana gerangan ada sumber air untuk diberikan kepada putranya yang masih bayi. Artinya air tadi cepat habisnya, masih bayi sudah habis airnya. Itu keadaan Ibrahim di situ, hanya Hajar bersama Ismail kecil, Ismail bayi. Allah menganugerahi untuk orang-orang terhebat di muka bumi ini Zam-zam, yang air ini hingga sekarang masih ada. Teman-teman dan sahabat kita yang sudah di Mekah sedang meneguk air itu sepuas-puasnya ya. Mudah-mudahan mereka ingat-ingat kita untuk bawa pulang nanti sedikit. Ya, yang mau kita pahami tadi adalah perjumpaan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah bersama putranya itu jarang sekali, kata Al-Mubarak Furi. Jarang. Beliau hanya berani mengatakan yang ada dalil nas yang sangat kuat itu hanya 4 kali pertemuan mereka dalam waktu sekian belas atau sekian puluh tahun itu. Tiba-tiba ada perintah untuk menyembelih sang putra yang jarang dijumpai itu, yang terus menerus dikandung rindu, yang terus menerus teringat selalu, diperintahkan untuk disembelih. Berarti sebentar lagi akan berpisah untuk selamanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Dan perintah ini menurut riwayat sudah 3 kali Nabi Ibrahim terima melalui tidur beliau, baru beliau sampaikan kepada putranya Ismail. Di luar perkiraan, Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah hendakku, ayahku tersayang, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu, oleh Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang sabar. Tingkat kepasrahannya itu. Kalau kita dibilang gitu, ditanya oleh orang tua, ini kamu kusembelih ya, kenapa enggak ayah dulu, katanya kan? Itu bilang untuk abangnya atau untuk adiknya atau untuk yang lain. Atau paling kurang kita tanya, "Puka dilapne." Tapi begitulah. Dan sekali lagi, Nabi Ibrahim pernah menyembelih 1000 ekor kambing. Dan pernah keceplosan ngomong, kalau disuruh sembelih anak, anak pun ku sembelih. Dan sekarang udah punya anak. Ketika disuruh, Nabi Ibrahim menepati janjinya. Inilah. Maka Nabi Ibrahim menyembelih, melakukan persiapan, menyembelih, mengikat dulu tangannya, apa namanya, menutup matanya, menyiapkan pisaunya, dan beliau enggak berani menyaksikan anaknya dalam keadaan tersembelih. Sekali pejam matanya, begitu dibuka, sudah diganti oleh Allah dengan seekor yang disebutkan dalam hadis qibas. Ya. Ketika diberikan terjemahan tafsiran, qibas itu kambing. Kambing besar ukurannya. Kambing gemuk, kuat, besar. Jadi kambing juga. Kita sekarang aja yang takut makan kambing, katanya darah tinggi lah. Nggak tahu entah betul darah tinggi. Coba dulu, coba bawa dulu kambing kita makan, betul nggak darah tinggi? Saya nggak percaya. Ada yang bilang, Ustaz jangan makan kambing Ustaz, darah tinggi nanti Ustaz. Nah, ada nggak percaya saya? Ya Ustaz, coba bawa dulu kemari, saya makan, setelah itu baru kita nengok tinggi apa nggak darahnya. Nggak ada yang berani bawa, ya udah, berarti nggak percaya saya kan. Apa ibu kalau mau nguji boleh bawa aja sini, apa nanti apa besok, yuk Ustaz kita makan kambing. Nah, saya mau makan, mau betul apa enggak, setelah itu seandainya tinggi ya baru saya percaya. Sebelumnya nggak mau percaya saya. Ini pasti naurum pakai baju si kami yang tinggal. Bapak Ibu berbahagia, inilah dalam berapa 6 hari, 5 hari ke depan kita akan berkurban. Artinya menyembelih. Kurban itu bahasa Arab berakar kata karuba, artinya mendekat. Kurban karuba, ya kerabu kurban, asal muasalnya itu kurban itu tertulis dengan huruf kaf, ra, ba, alif, kemudian ada tanwin, ada baris dua di atas, ba dua baris atuh ban. Ba dua baris atuh ban, kan ban dua atuh ban, yang ba dua atuh ban orang Honda ni, ba dua baris atuh ban. Asalnya begitu. Lalu kemudian ungkapan ini diganti dengan membuat alif dan menambah dengan huruf nun. Kurban, kaf, ra, ba, alif, nun. Kurban dia katanya. Ada falsafahnya dalam bahasa Arab. Ketika sebuah ungkapan ditambah dengan huruf alif dan nun, maka artinya menjadi lebih intensif. Kalau karuba itu artinya dekat, maka dengan menambah alif dan nun bermakna intensif dekatnya. Intensif itu dalam tiga pengertian. Pengertian pertama lebih dekat, karena karuba dekat, kurban artinya lebih dekat. Pengertian kedua sangat dekat, dan pengertian ketiga paling dekat. Jadi intensif itu tiga makna. Lebih, sangat, paling, atau sangat, lebih, paling. Kurban dengan demikian adalah satu di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah yang lebih dekat atau lebih mendekatkan manusia kepada Allah, atau yang paling mendekatkan manusia kepada Allah, atau yang sangat mendekatkan manusia kepada Allah. Jadi kalau selama ini kita belum berkurban, berarti kita masih jauh dengan Allah. Untuk mengetahui apakah kita sudah dekat dengan Allah, maka pembuktiannya adalah melalui kurban. Maka yang belum terdaftar namanya di sini nggak ada, di masjid lain ada, ditempel di situ, mungkin di dalam. Yang belum terdaftar nanti Bapak Ibu cek lagi pulang ke Menasah atau ke kampung masing-masing. Coba cek lagi, sudah ada enggak nama kita tertulis di situ? Kalau belum, pastikan supaya ada. Tapi jangan suruh-suruh tulis saja. Ini menulis satu nama ini kali ini memang agak mahal. Sampai 2 juta setengah lebih kurang. Atau lebih bagus lagi kalau memang sanggup, kalau memang mampu, cari kambing sendiri. Jangan telepon saya, enggak ada, saya enggak pelihara kambing. Cari kambing lalu sembelih, nanti hasil sembelihannya itu dibagi kepada fakir miskin, juga boleh kepada, berikan kepada orang-orang lain, teman, sahabat, kerabat, dan sepertiganya kita makan bersama keluarga. Dan daging kurban itu sangat tinggi berkahnya, ya beda dengan kambing yang dijual di pasar itu. Beda dengan daging-daging lain yang ada dijual. Kenapa? Karena ini disembelih atas nama Allah di hari-hari termulia sepanjang tahun, yaitu hari penyembelihan. Yang pertama hari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian boleh juga disembelih pada tanggal 11, 12 dan 13. Selama masa takbir, maka masih boleh melakukan penyembelihan itu selama 4 hari. Kalau enggak sempat pada hari pertama, boleh. Atau belum dapat pada hari pertama, boleh pindah ke hari kedua. Enggak dapat juga hari ketiga, terakhir hari keempat. Hari keempat itu ya sebelum matahari terbenam. Kalau hari pertama enggak ada batas. Mulai matahari terbit, maksudnya mulai setelah salat Idul Adha. Habis itu enggak ada batas. Kalau bapak ibu mau sembelih malam, malam pun boleh. Kalau sanggup melakukannya. Yang penting sanggup melakukannya. Cuma kita biasanya pagi penyembelihan itu, siang nanti dibagi-bagi, sore dimasak-masak, malam makan-makan, ah selesai kan. Intinya Bapak Ibu Rahaya, dalam beberapa hari ke depan kita beridul adha, teman-teman kita di sana melaksanakan ibadah haji, melakukan wukuf pada tanggal 9, kita melaksanakan puasa pada tanggal 9, dan pada tanggal 10 kita pastikan bahwa kita ikut menyembelih hewan kurban. Ketika kita menyembelih hewan kurban, disunatkan untuk melakukannya sendiri kalau memang bisa. Kalau tidak, ya boleh diwakilkan pada orang lain. Sedapat mungkin kita menyaksikannya. Karena dalam penyaksian ini juga ada fadilah tersendiri. Pada saat kambing atau lembu kita atau kerbau kita disembelih, kita lihat bahwa darah sedang ditumpahkan, nyawa hewan sedang melayang, dilakukan semuanya atas nama Allah pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, yang daging sembelihannya itu akan dibagi kepada para hamba Allah yang lain. Oleh karenanya maka ada fadilah yang juga sangat tinggi, sangat berharga di situ. Lebih-lebih lagi ada sebuah riwayat yang juga dikutip oleh para ulama, dikatakan begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan penciptaan makhluk-makhluknya, rukibal malaku ma'al aqli wal bahaim ma'an nafsi wa rukiba bani adam bainahuma. Sudah pernah kita bahas dulu masalah ini. Artinya malaikat itu disusun oleh Allah akal demi akal, disusun dengan akal demi akal. Jadi kalau ada akal lalu ditaruh lagi akal di atasnya, taruh lagi akal, 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 akal terus menerus, sehingga nuansanya itu nuansa suci, nuansa murni, tidak bercampur dengan noda dan kotoran. Wal bahaim, binatang itu rukiba ma'an nafsi, disusun dengan nafsu, dengan daya dorong terus menerus, memiliki keinginan-keinginan terus. Warukiba bani adam bainahuma, untuk manusia disusun oleh Allah dengan lapisan yang berganti-gantian, akal, nafsu, akal, nafsu, akal, nafsu. Ada apa dengan susunan-susunan ini? Pak Ibu Berbahagia, kita tahu dari sejumlah ayat Al-Quran, malaikat itu makhluk yang paling taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membangkang perintah Allah dan senantiasa mengerjakan segala perintah. Oleh karenanya apapun yang diperintahkan kepada malaikat, malaikat terus melakukannya sesuai dengan perintah, tak pernah jenuh, tak pernah bosan. Kenapa? Karena kepatuhannya kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan potensi nafsu, tidak ada dorongan untuk memenuhi keinginannya, bahkan malaikat tidak ada keinginan. Sebaliknya al-bahaim diberikan nafsu demi nafsu, sehingga keinginan-keinginannya terus harus dipenuhi. Makanya sangat egois, hanya mementingkan keperluan atau kebutuhan sendiri. Kalau dia lapar, dia makan apapun, gak penting punya siapa, yang penting keinginannya terpenuhi, kemauannya tersalurkan. Itulah nafsu, mendorong binatang untuk seperti itu. Bagaimana dengan manusia? Manusia ada kalanya dia penuh pertimbangan, penuh kesabaran, penuh ketekunan, seperti patuhnya para malaikat. Tetapi di sisi lain, manusia juga memiliki keinginan, memiliki dorongan-dorongan untuk memuaskan diri, maka dalam keadaan-keadaan tertentu manusia memperturutkan keinginan-keinginan tersebut sehingga menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Lihatlah ketika dia mengendarai kendaraan itu, kalau jalannya lenggang tancap gas, kalau ada orang mau nyebrang, tit, awas, artinya saya mau jalan, kalau mau nyebrang nanti di belakang saya. Rupanya di belakang dia orang gitu juga lagi, tit lagi, kalau mau nyebrang belakang saya, di belakang masih gitu, tit lagi, kalau mau nyebrang di belakang saya. Coba Pak Ibu nyebrang di jalan ini, tinya Arif nih, tahu beri saya ada berapa kali nyebrang, gak jadi-jadi nyebrang. Baru tiba lagi, tit, oh, tarik lagi, turun lagi sebelah, tit, oh. Sore hari, dari pagi, dari siang sampai sore, gak jadi-jadi kita nyebrang. Kenapa? Egois semua, mau cepat semua. Yang begini mau cepat, yang begini apalagi, nyong, 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 nyong. Nyawa kita diminta. Begitulah egoisnya manusia dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dengan kurban inilah kita kikis keegoisan kita. Kita sembelih binatang yang ada dalam tubuh kita. Selain menyembelih binatang yang kita beli sebagai bentuk simbol, sebagai bentuk tamsilan bahwa kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada kita. Lihatlah nanti beberapa hari setelah Idul Adha itu udah mulai ini dikit kita. Mau kita rem dikit lah. Lewat lah, lewat terus itu. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita telah kurang memperturutkan egoisitas keinginan-keinginan kita. Dalam keadaan tertentu ada manusia yang kadang-kadang menjadi seperti malaikat, patuh dan taat kepada Allah, mengabaikan kepentingannya sendiri, selalu berkorban untuk kepentingan-kepentingan orang lain. Banyak keperluan dan kebutuhannya tetapi ia sisihkan, ia abaikan, atau sekurang-kurangnya ia tunda. Dia memprioritas kepentingan-kepentingan orang lain. Itulah yang disebut dengan pahlawan di muka bumi ini. Pahlawan itu kan berjuang untuk kepentingan orang. Kadang-kadang dirinya pun tewas, gugur, meninggal dalam perjuangan-perjuangan tersebut. Yang ia pentingkan adalah bagaimana masa depan anak-anak negeri ini menjadi orang yang terhormat, menjadi orang baik, dan seterusnya. Kenapa bisa menjadi pahlawan itu tadi? Nuansa kemalaikatan itu sudah sangat sempurna di dalam dirinya. Bapak Ibu bahagia, sekali lagi 5 atau 6 hari ke depan kita beridul adha, kita bertakbir di dalamnya. Sehari sebelumnya kita berpuasa sunat, puasa Arafah, dan setelah itu kita merayakan Idul Adha sambil menyembelih hewan kurban. Yang belum menyiapkan hewan, segera siapkan dari sekarang. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.